Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a kada se probude, dobrim danom neka se umiju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 516. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 501. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 222. put okrećemo novu stranicu, praznu čast svih onih kojima je i dalje praznik. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović koja govori o glagolu otkloniti, a zatim i o uzornom, odnosno zavidnom nivou, te Vlada Đukanovića koji donosi još neke stare jezičke savete koji nisu preživali vreme u kome su nastali. Ovoga puta radi se o fudbalskoj terminologiji.
Caroline, I don't wanna see Caroline.
govoreći prošlog petka o glagolima zakloniti, nakloniti, pokloniti, prikloniti, skloniti, ukloniti, utvrdili smo da je svima njima zajedničko nekakvo pomicanje, pomeranje, i to obično pomeranje nadole, savijanje ili pak pomicanje u stranu, udaljavanje od nečega. Nagovestili smo zatim i po čemu se reči s korenom klon razlikuju u našem jeziku. Naime, svaka od njih specijalizovala se za neku konkretnu jezičku situaciju, tačnije za neko pomeranje ili kretanje. Pritom, to pomeranje može biti sasvim konkretno, što obično podrazumeva pomeranje u fizičkom prostoru, i to pomeranje u stranu ili nadole. Katkad je pak posredi sasvim apstraktno pomeranje, na primjer pomeranje mišljenja, duhovno pomicanje u određenom smeru, odnosno pomeranje, to jest promjena u emocijama. Marko se može prikloniti socijalistima, što znači da naginje socijalističkoj politici i ideologiji. Jelena može biti sklona umetnosti, što znači da je nadarena za umetnost ili da pokazuje sklonost za nju više nego za prirodne nauke. A čovjek sklon praštanju obično je voljan, spreman, gotov da oprosti. Kada pak kažemo da smo naklonjeni nekoj osobi, to zapravo znači da prema njoj gajimo osjećanja prijateljstva, simpatije, ljubavi, da rado ispoljavamo nežnost i poklanjamo joj vreme i pažnju, odnosno rado je podržavamo, pomažemo i slično. Konačno, prijateljski naklonjen mladić zapravo je mladić koji je blagonaklon i dobronameran, za razliku od onoga koji je sklon da se posvađa ili potuče sa drugovima. Današnje završno jezičko putešestvije posvećeno ovoj temi trebalo bi da nam otkrije šta sve u srpskom jeziku može da se otkloni. Bacili smo pogled u jednotomni rečnik Matice Srpske i otkrili da otkloniti primarno znači odstraniti, eliminisati, neutralisati. Tako recimo, majstor može otkloniti kvar na sudoperi, što u stvari znači da je majstor obavio sve potrebne popravke, učinivši tako da kvar bude saniran i da sudopera ponovo radi kako treba. Možemo zatim reći da je otklonjena opasnost od poplava u Vojvodini, što znači da su preduzete sve mere da ne dođe do poplava u delovima Vojvodine gdje je vodostaj reka bio visok. Najzad, možemo se nadati da će jednom biti otklonjena svaka sumnja u dobrobit vakcine protiv koronavirusa, ali da ne gajimo lažne nade, antivaksera će uvek biti. U svim ovim primjerima nema nikakvog bukvalnog pomeranja, pokretanje u stranu, već je posredi neka apstraktna aktivnost čiji krajnji ishod podrazumeva ili bi podrazumevao drugačiji položaj, koji je pritom obično i povoljniji. Primarno značenje glagola otkloniti zapravo se ne odnosi ni na kakav fizički položaj tela, već na stanje u kome se neko ili nešto nalazi, to jest na određenu situaciju u kojoj se taj neko ili nešto nalazi. Sekundarno značenje ovog glagola, koje beleži matičin jednotomnik, po svoj prilici je etimološki starije, skloniti, odmaći, pomeriti u stranu. Tako možemo otkloniti zavesu s prozora ili kosu sa čela, što znači da smo zaista nekim fizičkim pokretom, pomakom ruke, sklonili, pomerili u stranu zavesu, kosu ili pramenove kose. I ovdje je u oba slučaja cilj bio da se pomeranjem predmeta u stranu napravi razlika u odnosu na pređašnje stanje. Vidimo da matičin jednotomnik ne beleži značenja redom kako su se razvijala, a razlog za to leži u činjenici da u rečnicima savremenog jezika na prvo mesto najčešće dolaze značenje koje je uobičajenije za konkretnu reč, to jest u kome se ona najčešće realizuje u jeziku. Danas mnogo ređe upotrebljavamo glagol otkloniti u značenju pomeriti u stranu nekim pokretom, jer se za tu semantiku iz leksičke porodice sa osnovom klon specijalizovao glagol skloniti. Odgovorit ćemo ovde i na pitanje kakav je sve otklon moguće napraviti u jeziku i životu. Primjera radi, fizičar može reći da je telo bačeno kroz prozor zgrade usled početnog ubrzanja pri padu napravilo otklon, što znači da bi telo pri padu odstupilo, skrenulo, pomerilo se nekoliko metara u stranu od zamišljene vertikalne linije. Međutim, ako birokratskim jezikom kažemo da će Srbija u budućnosti napraviti otklon od politike prema Evropskoj uniji, time zapravo sugerišemo da će političari koji su na vlasti u Srbiji učiniti sve da onemoguće zemlji evropsku budućnost. Zaključujemo, dakle, da otklon u jeziku može podrazumevati nešto apstraktno, u datom slučaju promenu pravca politike, ideologije, s ciljem da se postigne nekakav cilj. Rečeno tako da ostanemo u domenu jezika i etimologije, to jest reči s osnovom klon, lepa naša majčica zemlja skrenuće još malo u stranu, ne bi li se sasvim približila bestragu ka kome sigurno grabi. No, neću više da vas plašim budućnošću, pošto ni ova sadašnjost nije baš tako svetla. Predahnite malo uz muziku, nakon čega vam obećavam neke nove etimološke mozgalice. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1839. Srbija i dalje misli da laka lova izaziva teške snove. Ima li neko da joj kaže istinu? We were just kids, thought we knew everything. Heartbeat fast like a hummingbird wing. There in the dark, in the back of your car, we swore we'd always be. You helped me take a drag of my first cigarette.
I'm still in love with you.
Današnje etimološko putovanje u reči nastavljamo jednom Andrićevom misli o zavisti. Zavist je slepa i nezasitljiva, jer zavidljivci vam često pripisuju dobra i preimućstva koja nemate, kite vas kao novogodišnju jelku s jajem i bleskom, samo da bi mogli tako da pravdaju svoje osjećanje gorke zavisti. I na nesreći vam vašoj zavide, nesrećnici. Kraj citata. A mi vam na putu u reči nećemo govoriti o tome kako ne valja zavideti drugome, jer su vas, manje ili više, uspešno to već verovatno učili. Reći ćemo zato ponešto o zavisti u jeziku. Tumačeći pojedine karakteristike srpskog mentaliteta, psiholog Zoran Milivojević je u jednoj emisiji nagovestio da se neke od tih karakteristika oslikavaju i u izboru reči u određenim govornim situacijama. Naveo je kao primjer da se u srpskom jeziku uobičajeno kaže na zavidnom nivou, odnosno položaju, a ne na uzornom nivou položaju, što implicira da nam je kao naciji imanentno da zavidimo na onome što je bolje kod nekog drugog, a ne da u tome vidimo uzor i podsticaj. Sigurna sam da je većina vas upravo pomislila, ju, pa to je stvarno tačno. Što je ujedno bila i prva reakcija voditeljke emisije i svih ostalih gosti u studiju. Moram priznati da je ovakvo tumačenje i na mene ostavilo izuzetno jak utisak. Čak je potkrepilo moje uverenje da prosječan Srbin retko poštuje tuđi uspeh i neminovno ga poredi sa svojim postignućem. To konačno rezultira činjenicom da prosječan Srbin tuđi uspeh uobičajeno vidi kao svoj neuspeh. I premda sam svesna da je naše društvo sklono različitim fenomenima, ovo psiholeksikološko tumačenje konstrukcija uzoran nivo i zavidan nivo navelo me da malčice istražim značenje i poreklo reči uzoran i zavidan u srpskom jeziku. Jednotomni rečnik srpske, rečnik Matice srpske tumači značenje prideva uzoran na sljedeći način, koji služi kao uzor, primjer ili ugled. Uzoran otac, uzorna vrednost. Uzoran nivo bi u skladu s time trebalo da bude onaj nivo koji će nam služiti kao primjer, na koji ćemo se ugledati i težiti da ga postignemo. S druge strane, isti rečnik nas u definiciji primarnog značenja prideva zavidan upućuje na pridev zavidljiv, pored koga stoji ovakvo objašnjenje. Kome tuđi uspeh i sreća izazivaju zavist, zlobu, pun zavisti. U sekundarnom značenju pak stoji sljedeća definicija: koji se može poželjeti, povoljan, dobar, biti u zavidnom položaju. Dakle, kada kažemo da je neko na zavidnom položaju, to zapravo znači da je neko na dobrom, povoljnom položaju, kakav se može poželjeti, a ne da je to položaj na kome mu treba zavideti. Ako pak uporedimo primarno značenje prideva uzoran sa sekundarnim značenjem prideva zavidan, možemo zaključiti da su ta dva značenja u stvari veoma bliska. I uzoran položaj s jedne strane i zavidan položaj s druge strane jesu povoljni položaji, koji bi trebalo da nam služe kao primjer, koje treba da želimo i da se na njih ugledamo, nikako da zavidimo onom ko se u takvom položaju nađe. Prema tome, zavidan u srpskom jeziku nije samo onaj koji zavidi, već i onaj koji je dobar, povoljan, uzoran. Blisko značenje reči uzoran i zavidan danas možda nije sasvim očigledno, jer je pridev zavidan kao osnovno značenje razvio značenje zavidljiv, što je sasvim suprotno od značenja prideva uzoran. To je verovatno i podstaklo naše psihologe da u leksici srpskog jezika potraže potkrepljenje za određene karakteristike koje su svojstvene ponašanju njegovih govornika. Ostalo nam je da protumačimo poreklo prideva uzoran i zavidan, te da njihovo značenje u savremenom srpskom jeziku pokušamo da protumačimo sa stanovišta etimologije. U tome nam je pomogao etimologijski rječnik Petra Skoka. Pridev zavidan izveden je od glagola zavideti, koji je nastao dodavanjem prefiksa za na osnovni glagol videti, odnosno videti se. Istim procesom tvorbe dobijeni su i glagoli obnevideti, privideti, prevideti, uvideti. U osnovi je, kaže Skok, praslovenski koren vjed, koji sa glasom jad, koji je u ovoj poziciji alternirao sa vokalom i. Skok navodi brojne složenice i izvedenice koje su nastale dodavanjem različitih prefiksa i sufiksa na praslovensku osnovu vjed. Tako danas u jeziku imamo imenice vid, uvid, privid, vidik, videlo, vidokrug. Dodavanjem sufiksa t dobijena je apstraktna imenica zavist. Ovo pokazuje da su imenica zavist i glagol zavideti dobijeni od korena vid, te da su etimološki u vezi sa gledanjem. Nešto što je dobro i uzorno treba gledati, to jest na njega se treba ugledati. Etimologija prideva uzoran također je povezana sa gledanjem. U savremenom srpskom jeziku ovaj pridev vodi poreklo od praslovenskog korena zr i glagola zreti, što znači gledati. Danas ga u jeziku nalazimo samo u oblicima sa prefiksima nazirati, obazirati se, prozreti. Isti koren imamo i u imenicama uzor, prozor, nazor, prizor, prezir, pozorište. Sve one su etimološki u vezi sa gledanjem, s tim što gledanje može biti manje ili više apstraktno. U jeziku, ali i u životu, kada nekog gledamo, možemo se zatim na njega i ugledati, u njemu pronaći uzor i podsticaj, motiv da napredujemo. Možemo težiti da budemo kao taj neko. Kada nekog vidimo, taj će nam se možda svideti, a možda ćemo mu i pozavideti, u zavisnosti od toga kako gledamo i kakvi smo sami. Jedno je sigurno, zavest Srbima možda jeste imanentna, kao što to tvrde naši psiholozi, ali srpski jezik i srpski rečnici to ipak ne potvrđuju. Dakle, zavidan nivo može biti uzoran nivo. Reč je o nivou kome treba težiti i u kome treba videti uzor, a ne o nivou koji u Srba izaziva zavist. Pozdravljam vas do sljedećeg petka u nadi da ćete slediti svoje uzore na putu do uspeha, ali i da nikome na uspehu nećete zavideti. Ovo je također bio prilog Jovana Jovanović, a 1840. Srbiji Bog dao laku pamet, ali je ona i dalje teška kao sinji kamen. We were just kids, thought we knew everything. Heartbeat fast like a hummingbird wing. There in the dark, in the back of your car, we swore we'd always be. You helped me take a drag of my first cigarette. Burn me left a scar so I would not forget. Sneaking out
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Ja sam ovdaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se danas opet vraćamo u prošlost. Ovoga puta u 1937. godinu, kada je Dušan Kostić u časopisu Naš jezik analizirao tadašnju fudbalsku terminologiju. U našem jeziku pisano je o sportskoj terminologiji više puta, pa je i u posebnom članku raspravljano o nogometu i pokazano kako bi ta prevodna presađenica fudbala, kad se poredi s uglednim narodnim složenicama, mogla da znači mnogo što šta drugo pre nego li samu igru, kako se htelo. Kako se iz opisa fudbalskih i drugih sportskih utakmica u našoj dnevnoj štampi zapaža, težnja da se stvori naša sportska terminologija postaje sve jača. Molbi jednog sportskog radnika da proverimo nekoliko takvih zamena i po potrebi predložimo i neke nove, vrlo se rado odazivamo. Za gol dobra su zamena vrata. Bolja nego li kapija, koju smo reč primili od Turaka, a sada već istisli iz književnog jezika. Prema tome, i onaj igrač što brani ulaz, ulet lopti poslatoj od protivničke strane u vrata, jeste vratar, bolje nego kapidžija. Sama vrata sastavljena su od dva uspravna vertikalna stuba, ili bolje stupca, od stubac, a ne od dva stupa, jer ovi bi označavali upravo kule, tornje, nekadašnje pirge. Ali opet možda stupca od stupac, samo ne od direka, jer to je tuđinska reč, i jedne položene horizontalne prečke. Ova prečka opravdano je već primljena u našu sportsku terminologiju, a bila bi bolja od sličnoga prečnjaka i po tome što ovaj ima već svoje osobeno značenje kao deo jagnjećeg pečenja. Za gol, koji znači uspešno ubačenu loptu u protivnička vrata, dakle isto što i pogodak u metu u streljačkom sportu, trebalo bi primiti ovaj naziv streljački. On bi bio bolji nego zgoditak, jer je ovaj, po primjeni u lutriji, dobio osobeno značenje u kome se pre svega podrazumeva učešće sreće, a nikakva zasluga igrača na lutriji. loptačkom igraču koji postigne gol, naziv pogodak, priznaje punu zaslugu za njegovo postizavanje, i to je pravo. Naziv zgoditak mogao bi se ipak upotrebiti za naročiti slučaj autogola, to jest kad neko od igrača što treba da brane vrata svoja slučajno sam utera loptu u njih, te protivnička strana više srećom negoli zaslugom svojom dođe do zgoditka, kao u lutriji. Za offside položaj, to jest kad koji od navalnih igrača ispadne, istrči ili pretrči pravilima dopušteni položaj, u kome mora imati osam vratara, bar još jednog protivničkog igrača pred sobom, najbolje bi bilo načiniti imenicu od osnove koga bilo od istaknutih glagola. Ispad, istup, istrk, pretrk. Prva imenica ne bi bila zgodna zato što ona već ima jedno značenje, vrlo nepovoljno po igrača za koga bi se vezivala, nesportski, nedopušten postupak. To bi još više vredilo za istup. Ostali bi nam za izbor istrk i pretrk. Od njih nam se čini da bi druga, pretrk, bila donekle zgodnija, zbog nešto i nepovoljnog značenja glagola istrčati, to jest u naglosti učiniti ili reći nešto što ne bi trebalo nepovoljno, iako bi opet baš time odgovarala smislu igračeva nedopuštena položaja, nepovoljnog, ako sudija vidi, po njega i njegove saigrače, njegovu četu. Za bajnšicere, što štite igraču noge od opasnog udarca protivničkog, ne neprijateljskog, zaista bi bilo najbolje uzeti štitnice. One bi bile bolje negoli dokolenice ili kolenjače, one gumene navlake što štite sama kolena, jer dokolenice imaju već svoje vojničko značenje spoljašnjih, ne unutrašnjih, ispod čarapa stavljenih štitnica nogu. Naziv pozicija, to jest položaj u kome se nalazi igrač ili lopta u jednom momentu, trenutku, mogao bi sasvim da zameni taj navedeni položaj. On je jedan put već načinjen u našem književnom jeziku, u narodnom ga Povukovom rječniku nije bilo, zato da zamenimo tuđinsku poziciju i situaciju. Ovo je bila priča iz 1937. godine. Od svih ovih predloga do dana današnjeg preživjeli su samo pogodak i prečka. Ali i pogodak je više prezerna reč koja se ne koristi baš često. Zato treba čitati stare priče. One pomažu da se bolje shvati ovo vreme. A ja se nadam da ste uživali u ovom starinskom jeziku i starinskom pogledu na jezik. Nastavak sledi posle kratkog predaha. A 1841. Srbija, lake ruke, seje teške reči. Kako seje, tako i žanje.
If today was not an endless highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Yes, and only if my own true love was waiting, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me, then I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water, can't speak the sounds that show no pain. I can't hear the echo of my footsteps. I can't remember the sound of my own name. And if only my own true love was waiting, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me, then I'd lie in my bed once again. There's beauty in the silver singing river. There's beauty in the rainbow in the sky. But none of these and nothing else can touch the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, and if I could hear his heart softly pounding, lying by me, could I lie in my bed once again?
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo i dalje u 1937. godini i slušamo kako je Dušan Kostić u časopisu Naš jezik analizirao tadašnju fudbalsku terminologiju. Za krampone, za one na pendžetima od fudbalske cipele, od kože, izrađene kolute ili prečage što sprečavaju klizanje po blatnom igralištu, zabadajući se u tle kao kukice ili male kukače, ipak ne krive, upravo kao klinčići, slično onim klincima pravim na sprintericama za trkače, moglo bi se, u vezi s istaknutim nazivima, udesiti nešto kao kukač i bolje klinčak ili klinčac. Ovi u pokrajinskom govoru znače i karanfilov plod koji zaista liči na klinčić za jedan krampon, odnosno kukači i klinčaci za sve. Naziv koji predlaže pitač sam, kaluš, načinjen verovatno s pomišljenjem na kao, kal, blato, ne daje odmah i predstavu svoga oblika, nego samo namene za kao, kal, i to više u vezi s retkim blatom koje kao znači onde gde je blato i običnija reč i ima mnogo šire značenje, te baš i onoga gušćega i klizavijega, zbog koga se i udaraju klinčaci. Čuo sam slučajno kako se jedan od uličnih fudbalera, kad se omakao i pao baš pri zamahu da okine u go, žalio drugovima što nije znao da će biti utakmica, pa da obuče one iz istinske fudbalske cipele sa sisicama. Razumeo sam da je to njegov bar, ako ne i ostalih, termin za krampone. Kad oni dorastu do prvotimaca ili ligaša ili do izveštača u novinama, uspeće valjda da utvrde i ovaj, sad još samo klinački, naš naziv. Za đon, kao i za pendže, po Vukovu rečniku samo zakrpa na đonu, pa i za cipele, kao osobene nazive, iako tuđinske, moramo čekati da im se nađe uopšte prilagodna zamena naša koja će lako ući u sportsku terminologiju. Naša obuća, to jest par cipela, ne jedna cipela, ima ipak mnogo šire značenje, i opanak i čizma i drugo, negoli cipele i naročito kopačke, poznate samo pokrajinski. Ali baš zbog toga, bez obzira na poreklo te reči, kopačke bi bile zgodne da, radi razlike od običnih cipela, označe osobeno fudbalske. Pristrasan, misli se na sumnjivo na sudiju, termin je pravnički koji smo primili iz ruskog jezika u opšti književni jezik naš i nismo mu još našli potpune zamene. Nešto bi dalje bio od ruskog mu parnika nesavestan prema savestan. U stručnoj sportskoj terminologiji, s obzirom na dobro nađenu reč za navijače, mesto ranijih drukera, moglo bi se za pristrasnog, nesavesnog sudiju reći da je navijački. Inače, ipak je najodređenije objektivan i neobjektivan, iako je tuđe. Mesto strči, izbija iznad drugih, uzimati štrči, pogrešno je, a to se vidi već i po tome što je strčati sasvim blizu glagolu stršiti, kosa na glavi kad se nakostreši, ona strši, diže se. Momčad je dobro nađena reč naša za ekipu, tim, grupu, četu igrača koji učestvuju s jedne strane. Pogrešno se samo slaže s brojevima i pridevima uz nju, jer se brojevi i brojni pridevi koji njoj trebaju vrlo retko upotrebljavaju, te im se i oblici čine neobični. Momčad je zbirna imenica gramatičke jednine, a ženskoga gramatičkoga roda, isto kao i jagnjad. To bi u slici mogla biti ona momčad što igra fer, ili jarad, ona momčad što hoće i da faulira, ili prasad, kad se igra po kiši i blatu. Osim toga, greši se i u upotrebi glagolskih oblika koji se tiču momčadi, zbog, recimo, utakmice između logike koja u momčadi osjeća množinu i gramatike koja tu dopušta samo jedninu. Otuda, pored gramatički pravilnog slaganja, momčad je izašla i momčad su izašla. Treba se odlučiti samo za gramatički opravdano slaganje i privići se njegovoj primjeni. I ovdje ćemo stati s pričom o staroj srpskoj fudbalskoj terminologiji kod momčadi, koja je dobro nađena naša reč za ekipu, tim, grupu, četu igrača koji učestvuju s jedne strane. Umjesto naravoučenija podsjetit ću vas kako počinje roman Na Drini ćuprija. Većim delom svoga toka reka Drina protiče kroz tesne gudure između strmih planina ili kroz duboke kanjone okomito odsečenih obala. Samo na nekoliko mesta rečnog toka njenog se obale proširuju u otvorene doline i stvaraju, bilo na jednoj, bilo na obe strane reke, župne, delimično ravne, delimično talasaste predele, podesne za obrađivanje i naselja. Razumeli ste, nadam se, srpski jezik je kriva Drina i tek ponegde je podesan za obrađivanje. Tako je bilo, tako jeste i tako će biti. A 1842. Srbija, laka srca, kroči teškim putevima. Ispratite je pogledom kad je sretnete i vama će lakše biti.
Watching you now, you're through.
Na putu reči u petak 18. februara 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Milenko Mićanović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Ako ste tog jutra otišli prvi put s ocem na jutrenje, to vam je to. Ne čekajte druga jutra.